Goeiedag lieve luisteraar. Jy sal onthou dat ek aan die einde van die vorige program vir jou gesê het dat die einde van hoofstuk 24 in die boek Esegiël is ook die einde van die derde groot afdeling, want 'n mens kan die boek Esegiël in 5 afdelings indeel. So ons begin dus hier by hoofstuk 25 vandag met die vierde groot afdeling. En het loop van 25 vers 1 tot aan die einde van hoofstuk 32. Nou ek wil graag 'n bietjie vir jou agtergrond gee voordat ons met die eerste versie begin, want jy sal sien, liewe luisteraar, in hierdie vierde afdeling het ons sekere uitsprake van die profeet Esegiël as mondstuk van die Here waarin daar oordeel oor verskillende volke uitgespreek gaan word. En eintlik bevat die gedeelte 7 profesieë teen heidense volke om presies te wees. Nou natuurlik vir jou, vir my as moderne lesers van die Bybel, is die gedeeltes miskien nou nie baie relevant of verstaanbaar nie. Maar ons moet onthou vir die eerste lesers en die hoorders van destyds, wat bewus was van die politieke toneel en wat gehoor het wat heidense volke vir Israel en sy God gesê het, was die profesieë baie, baie belangrik en relevant. En daarom is dit altyd belangrik dat ons die Bybel in die eerste plek in sy eerste trefpunt, sy eerste konteks, sal probeer verstaan, voordat ons lyne begin deurtrek daarvoor vir ons. Want ons wil graag praat oor die Bybel vir vandag, né? Anders is dit net bloot 'n historiese boek. En daarom vra ons telkens oor elke gedeelte wat ons behandel, elke perikoop, wat die betekenis vir ons vandag is. Nou, in hierdie konteks, onthou nou, word Israel gestraf vir sy sonde. En hierdie oordeel is dan die tema van die eerste 24 hoofstukke wat ons afgehandel het. Maar, nie net Israel staan natuurlik onder die oordeel van God nie, hoor. Ook ander volkere moet uiteindelik rekenskap gee van hulle dade aan die opperheer. Want die Here is die eienaar ook van alle volkere, al erken hulle dit nie. Israel moes hieruit leer dat hulle heil nie by ander volke wat sonder God leef, lê nie. Nee, nie die Here besluit oor die geskiedenis en heil lê slegs by hom. Nou, dit is dus een van die kerngedagtes wat ook in hierdie volgende hoofstuk na vore gaan kom, en natuurlik het dit nie verander nie. Heil, liewe luisteraar, lê nie by ander mense of individue of volkere of wie 'n mens of jou eie groep mense sou kon vertrou nie. Jou vertroue moet op die Here lê. Die ballinge het natuurlik verwag dat hulle gou sommer net sal huis toe gaan. Esegiël het die gedagte afgewys. En nou kon het natuurlik baie maklik gebeur dat mense hulle hoop op ander volkere stel wat hulle dan van of in hulle ballingskap kon red. Die profeet toon nou aan met die volgende hoofstukke dat alle volke onder die oordeel van God staan en dat die gelowige mens slegs in die Here durf hoop. Die klompie ballinge wat op hierdie stadium reeds saam met Esegiël daar in Babel was natuurlik ook noodwendig kwaad vir ander volkere. Wy sien, baie volke het Israel aangeval deur die eeue, hulle ook uitgebuit, juis in hulle uur van nood. En dit is deel van die uitsprake wat ons gaan kry. Ander het met die mense van Jerusalem gespot, dat hulle God se volk vernietig en verneder het, kon deur Israel geïnterpreteer word as dat ander volke buite die beheer van Israel se God val. Nee, sê Esegiël baie hard en duidelik, hoe ons God hulle ook gaan straf. Want hy is die een wat uiteindelik straf oor individue en ook straf oor volkere. 'N volgende opmerking voordat ons na die teks kyk. Ons moet oplet, luisteraars, die volke gaan in hierdie afdeling van Esegiël se boek in volgorde van noordoos van Israël se grense tot in die weste noem. Met ander woorde, as jy noord kyk, so bietjie na die ooste, en dan gaan hy hulle een na die ander noem. En paarsgewys, nogal interessant, gaan hy hulle groepeer. Byvoorbeeld Ammon en Moab, Tyrus en Sidon, Egipte en die Filistyne. Nou, as jy gaan kyk, dan sien jy daardie, ek noem hulle nou maar paars gewys, want dit is groepe volkere. Of in ons terme vandag sal ons praat van mensegroepe wat naby mekaar op die landkaart gevestig geraak het. Met ander woorde, Israël se vroeëre bondgenote het nou teen hom gedraai en Assirië se hand gesterk deur strafekspedisies teen Israël uit te voer. En so het hulle hulle self verryk deur die dekades. Ammon en Moab en Tyrus en Sidon het hulle verlustig in die val van Israël. Egypte en die Filistyne het Israël aangeval. Vroeger het Egypte saam met Israël teen Assirië geveg, maar nou het hulle teen sy vriend gedraai. Jy sien, die vraag ontstaan hoekom God se oordeel nie ook oor Babilonië aangekondig word nie, want Babilonië was die instrument deur wie die Here die Suidryk gestraf het. Mense sal nou kan verstaan as daar oordeel kom oor Assirië en ander volkere, want Assirië was die instrument van oordeel oor die Noordryk. Ander volkere, wat ons nou hier gaan teekom, het terwyl Jerusalem in die Suidryk swaar gekry het, het hulle hulle verlekker in die val van Jerusalem. So mens sou nou kon verstaan as die Here oor hulle oordeel uitspreek, maar hoekom spreek hy nie oordeel uit oor Babel nie? Dit gaan later kom. Dis die kort antwoord. En dan sal ons met mekaar bietjie daaroor gesels. Nou goed, dit bring my dus by Esegiël die 25ste hoofstuk. Ons het nou iets verstaan van die agtergrond. Kom ons lees nou wat die Bybel sê. Ek gaan die eerste 7 hoofstukke lees en dan gaan ek weer met jou daaroor gesels. Die woord van die Here tot my gekom. Mens, draai jou gesig na die Ammoniete toe en tree op as profeet teen hulle. Sê vir die land van die Ammoniete, hoor die woord van die Here my God. So sê die Here, jy verlekker jou daarin dat my heiligdom ontwy is, dat die land van Israël verlate lê, dat Juda in ballingskap weggevoer word. Nou gaan ek jou 'n besitting maak van die mense uit die ooste. Hulle sal hulle kampe in jou kom opslaan, in jou kom woon, jou vrugte opeet en jou melk opdrink. Ek maak Rabba 'n weiveld vir kamele. Ek maak jou 'n plek waar klein vee lê en rus. Dan sal jy besef dat ek die Here is. So sê die Here my God, jy het hande geklap, met jou voete gestamp, jou verheug en jou verachting vir die land van Israël. Nou gaan ek my hand teen jou uitsteek en jou die spot onder die nasies maak. Ek gaan jou uitroei tussen die volke uit, jou laat ophou bestaan as 'n land. Ek gaan 'n eind aan jou maak. Dan sal jy besef dat ek die Here is. Nou dit is natuurlik 'n geweldige sterk uitspraak teen die Ammoniete. Kom ek maak eers algemene opmerkings. Want jy sien, ons moet onthou, liewe luisteraar, daar was ook ander profete wat teen van hierdie selfde volker met wie ons nou te make gaan kry in hierdie afdeling uitspraak gegee het. Byvoorbeeld Jesaja, Jeremia, Amos, Habakuk, Sagaria. En nou het ons ook hierso so 'n versameling van sekere volke by die boek Esegiël. Nou om sulke uitsprake te verstaan, is dit baie belangrik om te onthou dat die profete die uitsprake gemaak het ten aanhore van die Israeliete en dat dit in die eerste plek vir hulle ore bedoel was. Daardeur het die Israeliete natuurlik geweet dat ander volke, net soos hulle self, onder die regering en die oordeel van die Here staan. So ander volkere is deur ander profete al genoem, sommige van hulle noem ook hierdie volkere, maar ons gaan net stil staan by hierdie 6 wat deur Esegiël genoem word op hierdie stadium. Die Ammoniete, ek het nou net die oordeel oor hulle gelees, word veroordeel omdat hulle hulle verlustig het in die katastrofe wat Israël en by name natuurlik die hoofstad Jerusalem getref het. Nou hierdie ramp, luisteraars, word op 3 maniere eintlik uitgespel in die verse wat ek gelees het, naamlik die ontheiliging van die heiligdom, die verwoesting van die land en dan natuurlik die wegvoering van die inwoners in ballingskap na Babel. In die voorafgaande gedeelte word die ontwyding van die heiligdom deur die Israeliete baie skerp veroordeel. Hier gaan dit dus nie oor die manier waarop daar in die tempel aanbid is nie, maar het gaan oor die vernietiging van die tempel. En dit het in die lig van die voorafgaande gedeelte moontlik geword, omdat God die tempel verlaat het. Die eerste en die belangrikste sonde, wat ons nou ook raak gelees het, is dat hulle self verlustig het in die vernietiging van die huis van die Here. Daarna gaan het oor die feit dat die land verlate gelê het, dat God se land dus nie meer bewoon is nie, en die land wat hy aan die Israeliete gegee het, en wat nie aan sy doel beantwoord het nie. Laastens, het ons gelees, dat die inwoners van Juda uiteindelik toe in ballingskap weggevoer is. Met ander woorde, totale vernietiging staan eintlik hierdie Ammoniete in die gesig. Hulle sal aangeval word en vernietig word. Die doel van hierdie straf is juist dat hulle sal besef, sê vers 5, dat ek die Here is. En daarom interessant word die gedeelte afgesluit met 'n woordspel waardeur die totale omdraai van rolle aangekondig word. Hulle het hande geklap. Nou gaan die Here sy hand teen hulle uitsteek. Hulle sal die spot van die nasies word, hulle wat met Israel gespot het. Hulle wat hulle verlustig het in die feit dat Juda in ballingskap gegaan het, sal uitgeroei word. En daarom is dit baie interessant dat 'n mens, wanneer jy spesifiek kyk na vers 6, daar by die tweede aanklag, waar ek net ietsie wil uitwys, so sê die Here, jy het hande geklap, met jou voete gestamp, jou verheug en jou verachting vir die land van Israel. Jy sien, hierdie tweede klag is juis 'n beskrywing van die uiterlike optrede van leedvermaak. Oor die lot van die land van Israel staan daar. Met ander woorde, die besondere land wat deur die Here self aan oud Israel gegee is en wat onder sy direkte beskerming staan. Die woordjie verachting daar, die verachting waarmee die Ammoniete opgetree het, is dus terselfdertyd teen die Here gerig. Want onthou, wanneer vyande teen kinders van die Here draai, dan is dit vir die Here 'n geweldige ding. Beskou hy dit dat hulle teen hom optree. En daarom dat daar in vers 7 'n omkering van die spot kom. Eers het hulle Israel bespot toe hulle in die moeilikheid was. Nou gaan dit op hulle boemerang en gaan hulle die spot van die nasies word. Nou ja, nadat die uitspraak gegee is teen die Ammoniete, het ons die een wat hier saamgevat word, 'n gesamentlike uitspraak teen Moab en Edom. Nou, liewe luisteraar, ek wil by al hierdie besprekings nie te diep ingaan op die geskiedenis nie, want dan gaan ons nooit klaar kry met ons reeks en die dinge waarmee ons besig is nie, maar dit is tog ter sake, dink ek, dat ons so 'n bietjie met mekaar net gesels oor die agtergrond. Wat Moab en Edom betref, nou, die uitspraak is in Esegiel 25 vers 8 tot by vers 14. Kom ek praat eers oor die agtergrond bietjie. Want jy sien, die rede vir die oordeel teen hierdie twee lande bestaan eintlik in een kort sinnetjie. Hulle beweer Juda het maar soos enige ander nasie geword. Nou kan 'n mens natuurlik self die vraag afvra, nou wat is nou die fout hiermee? Dat Israel net soos enige ander nasie geword het. Deur so te praat, tas die Moabiete en Edomiete die eer van God aan. Want ek het nou net vir jou gesê, as mense uitsprake maak teen kinders van die Here, en op daardie stadium was Israel en Juda die kinders van die Here, dan beskou die Here dit in 'n baie ernstige lig. Israel was immers die volk van die Here. Die mense aan wie hy hom op 'n onlosmaaklike manier verbind het. Wat die heidene sê, is dus nie net teen Israel gerig nie, maar ook teen God gerig. En daarvoor gaan die Here hulle straf. En die doel van die straf, mag ons nou vra, weereens, sodat hulle ook sal besef wie die Here is. Nou, wat Moab betref, luisteraar, wil ek ook nog 'n opmerking maak, voordat ons die uitspraak lees. Ons moet onthou in die geskiedenis, Moab was die seun van Lot, wat uit sy verhouding met sy dogter gebore is. Die verhaal word vir ons vertel in Genesis 19, jy kan gerus maar daar gaan kyk. Die kern van die land is dan die plateau aan die ooste kant van die dooie see, as 'n mens na die kaart kyk, met ander woorde, nê, aan die regterkant van die kaart, tussen die klein riviertjie Arnon en die Seret rivier. Albei is eintlik maar baie klein riviere. Nou, vir lang periodes brei Moab sy grondgebied deur oorloë uit tot ver noord van die Arnon rivier. Die plateau tussen hakies is meer as 900 meter hoog, maar het word deur diep valleie gekenmerk, is eintlik baie pragtig daar. Die Arnon riviertjie verdeel ongeveer 20 kilometer van die dooie see in valleie, wat die valleie van Arnon genoem word. Vandag as jy daar kom, dan is dit nogal 'n gebied waar nie baie toeriste kom nie, maar baie pragtig om om dit te sien as jy wel daar sou kom. Teen die laaste helfte van die 8ste eeu word Moab deur Assirië onderwerp. Moab betaal getrou sy belastings oor, maar wanneer Assirië voor Babilonië val, vier Moab sy nuwe vryheid. Nie baie lank nie, of Nebukadneser van Babel val dan vir Moab binne en hulle het weer 'n nuwe oorheerser. Wanneer die Perse later die wêreld oorneem, word Moab hulle onderdaan. Hierna val die Arabiere die land binne. Nou iewers in die tyd, luisteraar, hou die Moabiete dan op om as 'n volk te bestaan en word hulle uiteindelik opgeneem in die mense van die land. Die laaste keer wat daar na hulle verwys word, die Moabiete, is kort opmerkingkies in Esra 9 en Nehemia 13. Nou hoekom vertel ek vir jou hierdie geskiedenis? Omdat die profetiese uitspraak sê dat Moab vernietig gaan word. En nou hoor mense hierdie uitsprake, en dis hoekom ek vandag vir jou gedink het om net so 'n bietjie die agtergrond te vertel, maar dan ook te sê hoe dit waar geword het in die loop van die geskiedenis. Kom ek lees nou. Dit is Esegiel, die 25ste hoofstuk van vers 8 af. So sê die Here: Moab en Seir sê: "Ag, Juda het soos enige ander nasie geword. Nou gaan ek Moab se berghange stroop van stede, van die mooi stede in die land." En dan word die hele klomp genoem, byvoorbeeld Bet-Jesimot, Baal-Meon, Kiryat Tayim en die stede op die grens van die land. Daar sal nie meer onder die nasies gedink word aan die Ammoniete nie. En ek maak Moab saam met die land van die Ammoniete 'n besitting van die mense uit die ooste. Ek gaan Moab straf, dan sal hulle besef dat ek die Here is. En daardie straf het ek dan nou net vir jou probeer verduidelik, liewe luisteraar, het verskriklik waar geword in die geskiedenis. Nou ek gaan nie almal so in detail bespreek nie, maar ek gaan so hier en daar vir jou bietjie vertel hoe dat die profesie waar geword het. Nou kom ons by God se oordeel oor Edom, oor sy wraaksug. Jy sien, Edom is alreeds deur koning Dawid aan Israel onderwerp. Vir jare moes hulle belasting aan hulle bure betaal. En die oomblik toe die Jerusalem val, in die jaar 586, toe hulle in die nood is, het Edom die situasie uitgebuit en het hulle wraak geneem teen Juda. Hulle het hulle eintlik verlekker, nê? Nou ja, kom ek lees dit eers. Vers 12 tot by vers 14. So sê die Here my God: Edom het sy wraaksug oor Juda uitgestort. Hy het hom skuldig gemaak aan 'n misdaad toe hy teen Juda wraak geneem het. Daarom, so sê die Here, gaan ek my hand teen Edom uitsteek, 'n mens en dier uit hom uitroei en hom 'n puinhoop maak van Teman af tot by Dedan. Hulle sal deur die swaard afgemaai word. Ek sal my wraak teen Edom in die hande van my volk Israel laat en hulle sal met Edom maak soos my toren, my gramskap dit vereis. Edom sal my wraak leer ken, sê die Here, my God. Nou ja, kom ek, voordat ek na die volgende gaan, wil ek miskien vir jou nog hierdie stukkie agtergrond gee. Esau word Edom, wat rooi beteken, genoem, na die rooi lensiesop, waaroor hy sy eersgeboortereg verruil het. Sy nageslag besit Seir, die een stad waarvan ons nou net gelees het hier in Edom, van die Seret rivier af tot by die golf van Akaba, soos ons dit vandag noem. Met die wildernis van Edom aan weerskante. Nou dit is 'n baie bergagtige gebied, liewe luisteraar, met pieke wat op sommige plekke so hoog is as 1060 meter, hoor. En die land is ongelukkig nie baie vrugbaar nie. Die hoofstad van die Edomiete is Sela. Nou, wanneer Juda voor Assirië val, is die Edomiete bly. Hiervoor, sê die profeet nou, sal God met Edom afreken. Is interessant as die mense gedagte hou, party Edomiete kom woon dan in Juda wanneer die inwoners in Babyloniese ballingskap weggevoer word. Edom word uiteindelik in die 5de eeu voor Christus deur die Arabiere beset. En in die 3de eeu voor Christus neem die Nabateers die land oor. En dan is dit met die Edomiete. Tot ziens. So dit wat die Here sê, dit doen hy uiteindelik. Ek wil graag nou ook dat ons so bietjie kyk na die Filistyne. Nou die Filistyne is nou vir my spesifiek, dit is nou maar my stokperkie, dat ek geïnteresseerd is in die Filistyne. So ek wil nou nie te lang by hulle stilstaan, ek gaan my best probeer, maar kom ek vertel jou eers iets van hulle voordat ons die uitspraak lees. Verlang was daar 'n hewige vyandskap tussen Israel en die Filistyne. Dawid het hulle op 'n stadium onderwerp, maar verlang daarna val die Filistyne en Israel mekaar nog steeds heen en weer oor die grens aan. Wanneer Juda uiteindelik val, vier die Filistyne natuurlik fees, mens kan dit verstaan, he, en dra soveel buit weg as wat hulle kon in daai krisisjare. Die jarelange haat tussen Juda het nou oorgeborrel. Die Filistyne dien die Judeërs wat platgeslaan is, ook nog 'n klompie houe toe. En daarom lig die Here nou sy hand teen die Filistyne. Hy gaan hom voluit op hulle wreek en daardie dag, sê die profeet, sal hulle besef dat hy die Here is. Maar kom ons lees eers daardie uitspraak teen die Filistyne. Dit is Esegiel hoofstuk 25 vers 15 tot by vers 17. So sê die Here my God, die Filistyne het hulle wraak gekoel. Hulle het met veragting hulle wraak sig uitgestort. Hulle wou Juda tot niet maak op grond van die ou vyandskap. Daarom, so sê die Here my God, gaan ek my hand uitsteek teen die Filistyne. Gaan ek hulle hierdie Kretense uitroei. 'N End maak aan die wat nog langs die kus oor is. Ek gaan my voluit op hulle wreek. Ek gaan 'n straf in my gramskap. Wanneer ek my op hulle wreek, daar's die kern, sal hulle besef dat ek die Here is. Natuurlik, liewe luisteraar, die Ou Testament noem die Filistyne Polishti. En hiervan is die moderne naam van die land Palestina afgelei. Ek het dit spesifiek hierdie opmerking gehou tot nadat ons die oordeel oor hulle uitgespreek het. Want jy sal natuurlik so in breë lyne die geskiedenis van Oud-Israel ken, hoe dit daar spanning was, reg van die begin af, tussen die Filistyne en die Israeliete. Van die tyd af dat hulle die land ingetrek het. Daar was verskillende redes voor, maar jy moet onthou, die Filistyne het iewers, as ek nou sê iewers, is dit omdat ons nie presies weet waar vandaan nie, iewers so uit die omgewing van wat ons vandag ken as Griekeland en Turkye, daar iewers vandaan, uit die Egeïese gebied, het die Filistyne gekom. En hulle het met bote gekom, ons weet dit, want daar is baie mooi sketse wat van hulle gemaak is, waarna mens kan kyk uit daardie tyd. Hulle het ook interessante pottebakkerswerk. As jy enige foto sien van ou antieke kruike uit die omgewing van Israel en daar is 'n swart swaan op 'n pot geverf, dan jy weet dit is 'n Filistynse pot. So hulle het 'n relatief hoë beskawing gehad en hulle het vir hulle 5 vestingstede gaan inrig daar op die suidwestelike oewer van wat ons vandag Israel ken. Terselfde tyd het die Israeliete op daardie stadium uit Egipte deur die woestyn getrek, na 40 jaar in die beloofde land ingetrek, maar hulle trek dit in van die ooste kant af, met ander woorde van die Jordaan se kant af, daarom het Joshua hulle deurgelei deur die Jordaan. So min of meer, op dieselfde stadium in die geskiedenis, vestig die Filistyne op die suidweskus en kom die Israeliete uit die ooste van die Jordaanse kant af die land en hulle staan dis soort van kop teen kop teen mekaar. Die Filistyne kan yster bewerk en daarom moes die Israeliete altyd hulle wapens en hulle werktuie laat skerp maak by die Filistyne En dit het wraak veroorsaak, liewe luisteraar, en hoe ironies dat dit die naam Filistyne is, wat uiteindelik gegee is aan Palestina. Hoor jy die naam? Filistyne. Palestina. Nou op daardie noot groet ek jou tot volgende keer in die naam van die Here. Tot dan. Totsiens.